Сега гледате слика друга. Кашто му рекле Наману, отиде во река Јордан. Он се плумна во вода еден пут, два пута, три пута, четири пута. Ама ништо не би. Ка после Наман се плумна влезе за пети пут, шести пут, седми пут и ка илезе поседми пут, болест беше му се менетисав. Он беше многу хубаво и здрав. Наман се врати к Елизеу да го благоса и му рече: сега знаем сели Сајбија е само јена, Сајбија верна. Наман благоса Сајбија што оздраве и дечи измешарче што му рече сели Сајбија ќе го поможе.